Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana bugun 26-iyul kuni siz bilan gaplashib turibmiz va bugun Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda Belfarm Prom bilan hamkorlikda onkologik dori vositalari va gemodializ uchun buyumlar ishlab chiqarish to'g'risida kelishuvga erishilgani to'g'risida xabar qildi. Bu xabarni Belarus tomoni ham tasdiqladi. Bu qanchalik muhimligini O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining xabaridan yana bir parchani keltirish bilan aytib qo'ymoqchiman, bitta raqamni. O'zbekistonda 100 mingdan ortiq bemor onkologik kasalliklar bo'yicha hisobda turadi, deyilibdi mana shu xabarda. Endi siz shu sohani odamisiz, onkologiyaga oid dorilar ishlab chiqarish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazgan olimsiz va dorilarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan tadbirkor hamsiz. Shu kundagi vaziyat qanday? O'zbekistonda o'sha onkologiyaga chalinganlarga dori vositalarini ta'minlash masalasidagi vaziyat qanday?
Ya shundayki, bizda hozir 200ga yaqin farmatsevtika korxonalari faoliyat olib boryapti. O'zimizdagi ishlab chiqarilayotgan mahalliy sharoitda ishlab chiqarilayotgan dorilarni miqdori 500,000dan oshib ketdi. Lekin afsuski shu paytgacha onkologiyaga oid birorta preparat O'zbekistonda ishlab chiqarilmayapti. Shu kungacha respublikadagi onkologik kasalliklarni davolash uchun zarur bo'lgan preparatlar tashqaridan sotib olinadi 100%.
Bironta ham nomda dori ishlab chiqarilgan emas shu kungacha.
Yo'q, ishlab chiqarilgani yo'q hozirgacha.
Bugungi xabarni muhimligi nimada? Masalan, o'sha Belfarm Prom bilan agar qo'shma korxona tuziladigan bo'lsa, bozorni qancha foizi, shu onkologik dorilar bozorini qancha foizini qoplashi mumkin mana shu korxona?
Bu haqida Belfarm Promda holding juda ham taniqli, haqiqatdan jiddiy. 30tadan ortiq mamlakatlarga dorilarni eksport qiladi, lekin onkologik preparatlar u yerda katta miqdorda emas. Endi bu yerdagi ma'lumot juda ham kam bo'lgani uchun umumiy holatda aytib ketilyapti-da. Lekin boshqa gap bor bu yerda. Bizda kompaniyamiz, biz O'zbekistonda shu onkologik preparatlarni ishlab chiqarish bo'yicha amaliy ishlarni olib boryapmiz. Jumladan hozir mana
korxonangiz
Regan Farm Sintez O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi.
Sizlar boshladinglarmi onkologik dorilar ishlab chiqarishni?
Mana hozir bu byudjetdan olib kelinadigan, byudjetda demak davlat tomonidan ta'minlanadigan, bepul ta'minlanadigan, byudjet hisobiga sotib olinadigan 19ta preparat bor hozir.
Ishlab chiqarilyapti.
Yo'q, chetdan sotib olinyapti hozirgacha. Taklif bilan chiqdik. Kelgusi yildan boshlab, 19-yildan boshlab turib, 3 yil davomida 21-yilgacha shu 19ta preparatni, 20ta deyarli preparatni biz to'la mahalliy sharoitda ishlab chiqarish imkoniyatimiz bor. Shu taklif bilan biz Sog'liqni saqlash vazirligiga rasmiy murojaat qildik. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar biz bu ishni davom ettiryapmiz. Ikkinchisi, biz Regan Farm Sintez O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi ta'sischilari Latviyadagi sheriklarimiz bilan o'zaro kelishgan holatda shu yildan boshlab mana 18-chi O'zbekistonda xalqaro GMP talablar standartlariga to'la mos bo'lgan zamonaviy farmatsevtika zavodi kompleksini qurib ishga tushirish loyihasini ishlab chiqib, yildan boshlab buni amalga oshirishni boshladik. 18-yildan boshlab. Gap shundaki, bu zavod judayam nima deydi, dunyoda sanoqli zavodlardan bittasi bo'ladi. Umumiy miqdori qiymati 750 million AQSh dollari miqdorida bo'ladi. Bu 18-28-yillarga mo'ljallangan. Endi zavodda bu yerda to'la haligi hozir zamonaviy haligi moda bo'lgan klaster deyiladi. Ilmiy laboratoriya ishlanmalaridan boshlab preparatlarni biokimyoviy klinikal sinovlari, substansiyalar sintezi, tayyor preparatlar miqyosida ishlab chiqarishga bo'lgan ishlar hammasi to'la sikl asosida qilinadi.
Xo'p, tushundim. Men sizni tushundim. Demak, sizlar qurayotgan zavod, Sog'liqni saqlash vazirligi belaruslar bilan quradigan zavod, bu ikkita zavod bo'lar ekanda. Kamida.
Yo'q, bunaqa zavodlardan menimcha 3ta bo'lsa kerak. Bittasi Jizzaxda bo'ladi. Bittasi bular bilmayman qayerda qurishadi, lekin gap shundaki, bizni qurayotgan zavodimiz mana nimasi bilan farq qiladi-da? hozirgi generik preparatlar butunlay boshqa, butun dunyoda ishlanayotgan preparatlar. Endi bizning loyihamiz mana birinchi bosqichda yil boshlaymiz, 21 yilda ishga tushgan 100 million AQSh dollari miqdoridagi zavod quryapmiz. Faqatgina ishlab chiqarishda. Bu juda ham jiddiy zavod. Endi ushbu nimani hammasini bajarishni 100% biz chet el investitsiyasi jalb qilib qilyapmiz. O'zbekistondan bir tiyin olayotganimiz yo'q.
Ha, xo'p. Bular qurmoqchi bo'layotganingiz zavodga oid bir qo'shimcha detallar. Tinglovchini qiziqtiradigani, tinglovchini qiziqtiradigan gap shuki, qarang. Demak, yaqin kelajakda, yaqin yillar ichida shu onkologiyaga chalingan bemorlarga mahalliy dorilar yetarli bo'ladimi? Bu bir. Ikkinchisi, ular arzon bo'ladimi? Shu kundagi narxlarga qaraganda arzonroq bo'ladimi? Bu ikkinchi savol. Tinglovchini mana shu ikkita savol qiziqtiradi.
Birinchisi, 19-21 yilgacha mo'ljallaganmiz, balki 20 yilgacha 2 yil davomida to'liq byudjet preparatlari ishlab chiqariladi, ta'minlab beramiz. Bir, hozirda olib kelgan. Ikkinchisi, sifati dunyo standartiga to'g'ri keladi. Uchinchisi, narxi hozirgiga nisbatan bir necha marotaba arzon bo'ladi.
Xo'p, bu onkologiyaga oid yangilik edi. Endi Sog'liqni saqlash vazirligining bugungi xabarida gemodializ uchun buyumlar ham ishlab chiqariladi deyilyapti. Belaruslar bilan gemodializ masalasi, gemodializ xizmati O'zbekistonda ancha og'irligi to'g'risida rasmiylarni o'zlari ham tan olgan. Biz bu yil bu masalani may oyida yoritgan edik. O'shanda Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi bundoq degan. Qonunga ko'ra gemodializga muhtoj xronik bemor tuman vrachi yo'llanmasi bilan oyda 12 marta tekin gemodializ olishga haqli, lekin barcha bemorlarga tekin gemodializ xizmati ko'rsatishning amalda iloji yo'q. Respublika bo'yicha 4000 ta bemor gemodializga muhtoj, ammo shu bugunning o'zida 17 ta gemodializ uskunasi ishlamaydigan holga kelib, buzilib yotibdi degan va bu masala joriy yil 2 martida Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ham ko'tarilgan va hozir men aytganim raqamlarga o'ta yaqin raqamlar aytilgan. Bu masaladagi ahvol yaqin kelajakda agar shu belaruslar bilan qilinadigan bo'lsa o'zgarib ketishiga ishonasizmi?
Hozir men oldi 100 bo'lsa hozir 1000% ishonaman. Chunki faqatgina Belarusga qarab qolingani yo'q. Bu sohada men bitta kompaniyani bilaman, o'zimizda ishlab chiqarish bo'yicha proyektlari bor. Ishlashyapti. Bu masala mana 4000 ta boring 10000 ta odam uchun yetadigan darajadagi albatta qimmatrog'i, lekin bemalol o'zimizda ishlab chiqarishni imkoniyati mavjud. Bu sohada eng yaxshi tomoni mana ochiqlik, ochiq-oydin aytilayotgani uchun Sog'liq saqlash vazirligida ham, hukumatda ham, boshqada ham bu masala ochiq-oydin aytildi. Mana shu masala yuzasidan, shu muammo yuzasidan judayam jiddiy ishlar amalga oshirilgan.
Xo'p, tushunarli. Endi dorilarning umuman dorilarni bozoridagi ahvol. Xabaringiz bor, o'tgan yili 17 yilning boshida shu dori bozoriga oid prezidentni bir ikkita qarori chiqqan va o'sha qarorlar bilan ijtimoiy ahamiyatga ega dorilarga qat'iy narxlar belgilab qo'yilgan edi. Shundan keyin birdan o'sha muhim dorilar, aholi bemorlar uchun muhim bo'lgan dorilar yetishmayotgani to'g'risida shikoyatlar kelishni boshlagan. Keyingi oylarda mana shu shikoyatlar ozayib qoldi va shu sohaga oid so'nggi yangilik shuki, 21 iyun kuni biz xabar qilganmiz, ijtimoiy ahamiyatga ega dorilarni qat'iy belgilangan narxda sotish talabi bekor qilingani to'g'risida va o'sha paytdagi qarorga binoan ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari sotib olish narxiga 10% ustama qo'yish belgilangan. Dori bozoridagi bugungi ahvol qanday?
Xuddi shu siz aytgandan keyin bu haqida televideniyada judayam katta ko'rsatish bo'ldi, to'g'ridan to'g'ri. Mana Sirdaryoni Jizzaxda ko'rsatdida, boryapti, borilgan joyda hamma narsa bo'lyapti, bizni ta'minlayapti. Ikkinchi tomondan jurnalistlar borib ko'rsatsa, aytilgan sondagi 300 ta bo'lish kerak, 150 ta, 120 ta, birinchisi. Ikkinchisi, narxi narigiga nisbatan qimmatroq. Mana aptekalarga nisbatan qimmat bo'ldi. Mana shu muammo ochiq-oydin ko'tarildi. Ko'tarilgandan keyin, chunki bu yerda Farm Impex degan kompaniya monopolist edi. şu ijtimoiy dori-darmonlar yetkazib berish. Ular o'zini faoliyatida ko'zlagan maqsadlarini to'la bajara olmadi, yetkazib bera olmadi. Uzr ishlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Shundan keyin mana bu qaror chiqdi-da, hozir olib tashlandi, cheklov olib tashlandi. Monopolist yo'q endi. Birinchisi, ikkinchisi bor yo'g'i 10% ustama bo'lgandan keyin hammasi stabil o'rniga tushib qo'ydi. Hozirgi paytda, masalan, yarim yilga nisbatan, oldingi yilga nisbatan ahvol juda ham yaxshi tomonga o'zgargan ijtimoiy dorixonalarda.
Rahmat, domla.
Sizga ham katta rahmat.